27 тисяч франків, повторював Растіньяк, кладучи на золото ще кілька банкнот. Іншим цих грошей вистачило б на життя. Хіба ж нам їх не вистачить на смерть? Так, так, ми сконаємо в золотій купелі, ура! І ми знов почали викаблучуватися, наче спадкоємці поділили все, почавши з подвійних наполеондорів, від великих монет перейшли до дрібніших, процідили всю свою радість, примовляючи «це тобі, це мені». «Спати не будемо», – вигукнув Растіньяк. «Жозефе, пуншу!» – і кинув золотого своєму вірному слузі. «Це тобі напомин душі». Другого дня я купив меблі в Лесажа, найняв помешкання на вулиці Тебу, де ти зі мною познайомився, і доручив найкращому шпалерникові опорядити його. Я придбав коней, я кинувся у вир розваг пустих і воднораз реальних. Я грав, виграючи і програючи величезні суми, але тільки на вечірках у друзів, а не в казино, перед якими й далі почував давній жах. Помалу в мене з'явилися приятелі. Їхню приязнь я завдячував чварам або тій довірливій легкості, з якої ми виказуємо свої таємниці, запобігаючи перед товариством. Але, можливо, ніщо не поєднує нас так, як наші вади. Я наважився випустити кілька літературних праць, і їх схвалили. Великі люди прибуткової літератури, не вбачаючи в мені небезпечного суперника, хвалили мене. Звісно, не через мої особисті чесноти, а тільки щоб допекти своїм приятелям. Я став бонвіваном, коли скористатись мальовничим виразом із лексикону оргій. Моє самолюбство було спрямоване на те, щоб швидше вбити себе, перевершуючи найвеселіших гультяїв завзяттям і витривалістю. Я завжди був свіжий і чепурний, мене вважали дотепником. Ніщо не виказувало в мені того жахливого життя, що робить із людини лійку, машину для травлення їжі. Незабаром гульня постала переді мною в усій своїй жахливій величі, і я зрозумів її. Звичайно, мудрі і статечні люди, що наліплюють етикетки на пляшки для спадкоємців, не можуть зрозуміти ні теорії такого широкого життя, ні його нормального плину. Спробуйте, но, прищепити провінціалам його поезію, коли для них такі джерела насолоди, як опій і чай. Це ще й досі тільки ліки. В самому Парижі, цій столиці думки, хіба не натрапляємо ми на непослідовних сибаритів? Нездатні до надміру, втіх, хіба ж вони не виснажуються після першої оргії, як оті добрі буржуа, що, вислухавши нову оперу Россіні, клянуть музику? Чи не так вони зрікаються цього життя, як поміркована людина відмовляється від страсбурзького паштету, бо, скуштувавши його вперше, розладнала собі шлунок? Гультяйство – це, безперечно, теж мистецтво, як і поезія, і потребує сильних душ. Щоб збагнути його таємниці, щоб пізнати смак його красот, треба старанно вивчати його. Як усі науки, спочатку і ця буде неприємна, колюча. Безмірні перешкоди стоять між людиною і великими насолодами, не дрібними розвагами, а тими системами, що роблять звичкою найрідкісніші почуття, об'єднують їх в одне ціле, запліднюють і творять особливий драматизм життя, змушуючи людину до нестримної, швидкої витрати сил. Війна, влада, мистецтво – це теж спокуси. Настільки вищі за людські сили, такі бездонні, як і гульня. І все це важкодоступне. Та коли хтось узяв приступом ці великі таємниці, чи не входить він у якийсь новий світ? Полководців, державців, митців, усіх їх тою чи тою мірою тягне до розпусти. Потреба протиставити своєму життю, далекому від звичайного існування, такі інтенсивні розваги. І врешті війна – це кривава гульня, як політика – війна інтересів. Усі надмірності – рідні сестри. Ці соціальні потворності протягують до себе, наче безодні, як вабив Наполеона острів Святої Єлени. Від них паморочиться голова, вони зачаровують, і ми прагнемо зазирнути в прірву, самі не знаючи нащо. Може, там є ідея безмежжя? Може, прірва містить щось дуже почесне для нас? Чи не привабимо ми тоді до себе загальної уваги? Заради контрасту з райськими годинами творчої праці, радістю зачаття нового твору, втомлений митець вимагає для себе чи то відпочинку в неділю, як Бог, чи то насолод пекла, як сатана, щоб урівноважити діяльність розуму діяльністю почуттів.